habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimada Isniin ah bisha Janaayo sanadka 2024 waa 8, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa ee dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysiyo aanu la yeelanay mas-uuliyiinka kala tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalka tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey maragaabaan leenahay. Marka horeba anagu tuhunaan u qabnay waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen.
Madaxweynaha shacabka Boorama waa shacabka Soomaaliyeed ee ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe ayay ku leeyihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii Qurbe oo ku saabsan wacyigelinta qurbaha ee cudurrada dhimirka.
Waxaad ogaataan inay luuqadda in la barto muhiim waxay u tahay inay faraqaas ay yarayn lahayd. Waxaa kaloon ogahay inay tahay wax oo mar walba say wallahi hooyo mataal carruurta lagu caynayo haddii ay Soomaali baran lahaayeen isfahan weyn baa dhici lahaa, khilaafkii baa yaraan lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka, waan idin akhriyo. Shiinaha ayaa sheegay inay xireen shaqsi lagu eedeeyay ururinta sirta qaranka isaga oo ka wakiil ah hay-adda sirtoonka dibadda ee Britain ee la yiraahdo MCGC. Wasaaradda amniga ee dowladda ayaa baraha bulshada soo dhigtay Isniintan in Britain ay wada shaqeyn la lahayd ilaa sanadkii 2015 qofkaas oo ay ku sheegtay inuu yahay muwaadin u dhashay waddan saddexaad oo magaciisa lagu sheegay Huang. Wasaaradda waxa ay sheegtay in Huang uu qaatay tababar ku saabsan xog ururinta isla markaana uu ururiyey siro badan oo qaran oo uu marar badanna tagay dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Hasina ayaa Isniintan waxa ay meesha ka saartay dhaleecaynta mucaaradka ee doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaantay sidii hadalka u dhigtay mid aan sharci ahayn, waxaana ay u dabaal degtay in ay markeedii shanaad xukunka dalkaasi qabato. Xasiina waxa ay hormuud ka ahayd kobaca dhaqaale ee dal mar la daalaa dhacayay saboolnimo baahsan, balse dowladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xaddhaaf ah oo ka dhana xuquuqda insaanka iyo sidoo kale in ay si naxariis darro ah ula dagaalanto mucaaradka. Waxa ay markii u horreysay ay wariyaasha la hadasho tan iyo codbixintii Axadii sheegtay in doorashada ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah, taasi oo xisbigeeda uu helay aqlabiyadda baarlamaanka kadib codbixintii ay qaadaceen mucaaradka iyadoo dadka u soo baxay ay ahaayeen 104.8%. Israa'iil ayaa weerar waxay ka fulisay koonfurta Lebanon, waxaana ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah, sida Isniinta maanta ah uu sarkaal dhinaca ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, isagoo intaasi ku daray in laga cabsi qabo in colaadda Qasa ay sii faafto. Sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in taliyaha la dilay uu door hogaamineed ku lahaa maamulka howlgallada Xisbullah ee koonfurta Lebanon. Waxa uu intaasi ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagula beegsaday koonfurta Lebanon. Taliyaha ayuu sheegay in uu jagooyin badan ka soo qabtay kooxda shiicada ah ee Lebanon. Xisbullah iyo Israa'iil oo cadow ay yihiin ayaa si maalinla ah waxay xuduudda ay wadaagaan labada dal isku weydaarsanayeen madaafiictan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas 7-dii bisha Oktoobar. Thank you. idinmo wanaagsan ayaan dhegaystayaal marka la hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa weli taagan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay wada gaareen Ethiopia iyo Somaliland oo ay kasoo horjeesatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale xalay waxa uu ka hadlay is-afgaradkaasi. Waxaana warbixintan inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ka hadlay is-afgaradka ay kowda bishan wada gaareen Ethiopia iyo maamulka Soomaaliland, isagoo sheegay inay dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba u arkaan duulaan lagu soo qaaday Soomaaliya, siduu hadalka u dhigay.
Waxaa loogu yeeray isfahamkii kowda January magaalada Addis Ababa lagu saxiixay, la yiri dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka Soomaaliya la yidhaahdo. Kama yara yaan magacyo loo yeelyeelin, yaan micno loo yeelyeelin, dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu soo duulay, jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay. Ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool, ma aha qofka Soomaaliga ah ee Yurub iyo Ameerika, Minnesota ku nool, Stockholm ku nool, ee maxaa ku raadaa Paris ku nool, ee Imaara Dubai ku nool, ee Istanbul ku nool, ee Nairobi ku nool, ee Jigjiga ku nool, ee maxaa ku raadaa meel walba oo dhus shaqsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay. Waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waa ka jawaabeen.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay inuusan aqbalaynin is-afgaradkaasi, waxaana uu uga digay Ethiopia inay Soomaaliya ku riixdo dagaal, siduu hadalka u dhigay.
Waa difaacayna dalkeenna, waa miinis kasta oo aan ku difaaci karnaan ku difaacayna, in kasta oo aan la kaasho karna la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna. Yaanan nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno, yaan nalagu qasbin. Nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha deriska nala ahba dhammaan, yaan rabnaa. Wax kasta oo dana ah oo isku xiran oon ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano. Laakiin yaan nala riixin, yaan nalagu riixin meel aanan rabin inaan aadno, yaan nalagu riixin albaabu inaan garaacno aanan rabin, yaana nagu riixin inaan garaacno.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Dhinaca kalena, xafiiska ergega gaarka ah ee Somaliland ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay fasiraad qaldan ka bixisay is-afgaradka ay Somaliland la gashay Ethiopia. War-saxaafadeedka kasoo baxay Somaliland ayaa lagu sheegay inay been tahay sheegashada Soomaaliya ee lahaanshiyaha Somaliland, oo Somalilandna ay tahay dal madax bannaan oo aan marnaba ka mid noqonin maamulada federaalka ee Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Somaliland ayaa waxa ay ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi inay been tahay in Somaliland ay u baahan tahay ogolaanshiyaha Soomaaliya inay heshiisyo gasho, waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka in Somaliland ay horey u gashay heshiisyo caalami ah iyo kuwo laba geesood ahba. Dhinaca kalena, wasiir ku-xigeenka war-faafinta Somaliland Saciid Xasan Habane ayaa V O E-da uga waramay barnaamijyo shalay ka dhacay Buurama iyo qodobo kale oo ku saabsan is-afgaradka Somaliland iyo Ethiopia ay gaareen, waxaana uu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha V O E-da Xamse Cali Jaasto.
Waxaan islaahay waxa weeye madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey, maragaabaan leenahay. Marka horeba anagu tuhunaanu qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen mudaharaadada iyo waxa kooban, walow wax badan aanay ahayn, laakiin musawirka iyo waxa weeye fiidiyoga iyo intan lagu badinayay, haddana inta yare lasoo bandhigayay in gacan ku samaysa ahayd. Marka horeba anagu tuhunkaa waanu qabnay, iminkana maragaabaan leenahay. Oo dee waxa weeye inay isu xidhnaayeen shalay baa waxa ayaan la sameeyey, isla xalayna waxa weeye uu ka hadlay وسو بوغادي وحنا نرى وحوي حدي صومالي نمضى يو هاي كهلا يعني إنو نبقى تاي بلشدا رئيس صومالي لاب أو إنك بدن صد صنا تشنيسي هوله هذا ما رئيسنيسي تبين دابية ده يو حكوا صار نحط رئيسان ممكن دايمان لا يعني حدي إنو صومالي نمضى شيء سام وحنا نبقى نبقى تاي وحوي آخرين تاسي وآخرين أي يو سو سميين يجي وحوي لا الله وحوي كشقيسي قرك الصومالي لأن وح كم ديسينيح وحي حرام رأي أصعب بيرة إنه صين لما يسترن اسمه ماذا أسود دويه وغنا قيد قاطع حرام رخيه من نمط وضعك.
سؤالي ده لبعض هادن كودي سعد توسير قرك ترسان حلوان ده قالها وكيل ده الصومالي لأن وحي يدين سو شيء إن عصدق ده جوهر كنتان قالها برلمان كهشيس كيس أفكار ده سو ده كشين أدي يدين كاس الصومالي لأن إيطاليا حتى بعد كورمات كيني سان هشيس كاس أو برلمان كوسوقد بنسان.
هشيس كاس إيم برلمان كلاجيني يو مسؤول كقارك سومالان وصرخ أيها مدحونا جمهورية سومالان مدن مصبحي عبدي مارنتي وسود دقي وحاو بلن قاضي أو سعاد الشاقي إن هشيس كاسي يصف كارك خاسي لقين يقول ياشا قارك مركا إميكا وحوي كلي هولا كارانك عانتو ويكو حيان لكن وحنكو شاقي سدا ومدحوينه بقو بلن قاضي إن لو قين ايو بشي أما ساعد بكوران معي لكن وحوي وقت أقوم مضوها صفصان وقصة الرئيسة يا هشيس كاسي لو جيني هاي ذا هكو محنك لدى الشقة دالي وبرلمانكو قصة الرئيو إستقرنا ما يسترن ويكد دودي دونان ويلا فقوري دونان قران كتجمهوري دي سومال لأنو حوان كويهي هاي ذي هي سوى الصعبة إن وحي قران كودنا لسلا إيغو لسلا تفاقيتيرو وحي يوتوصان أو هكاك سنة لما يالماريو ومدو نمتح دي عليرا
wasiirkii gaashaandhiga Soomaaliland bay saasilay isagoo oo tilmaamay in islaasiladiisuna ay salka ku hayso khilaaf isaga iyo madaxweynaha ka dhex dhashay oo ku saabsan arrinkan isfahan ee Itoobiya iyo Soomaaliland ee badda ama saldhiga hadaba idinku xukuumad ahaan maxuu yahay doorka ama jawaabtiinu maxay noqonaysaa in heshiiskaas uu noqday heshiis ilaa khilaaf adag oo ilaa wasiirkii gaashaandhiga Soomaaliland uu saasilo
كله وحوي أخرين تاسوا أخرين شخصية وسير كنا ده حق بولي هاي وأنا ندعم مثل ما دسي عبها وقفك مسؤول كي خلك كجاتك مسؤول كي محن كنا مدحويني هي كم جعابين خلك وخلق هذا كلا وحق كلا وقفك هذا يسقى عسيره إلى هذا ندعم كلا مش شقين كلا وحوي سنا واسي عبوا صفا وكجاتك ووحسك عالية سكان إذا أقعد هاي وحوي نبص ضي وحوي ديني هشيس كسي وحوي ده قف شخص مالان قف ما هي وقرن هاي ذكر الدول له bulsho badan ah wixii bulshadaasi ay isla afgarato ayuun baana soconaya iyo hay'adaha kala duwan ee isla afkartaan ayuun baa soconaya haduu qof ka bixiyaa day laba ka baxaan waxa uu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu shaqeynaya wixii hay'adahiisu ay institution ka sharciyi yahay ay isla afgartaana waa wax sax ah oo bulshada iyo qaranka iyo umada dhamaanteedba lagu hagaayo marka wasiirka arintiisa waxa la waa wax shakhsi ah wax jawaab gaar ah inay bulshadu ka bixiso ama say maxan ku dhay xukuumadu ay ka istaagtana u baahan ma
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka warfaafinta ee Soomaaliland Saciid Xasan Habane waxa uu waramayay Xamse Cali Jeesto dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay maanta dalka Eritrea sida war qoraal ah oo kooban ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay Villa Soomaaliya ayaa tilmaantay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi siyaasafa warqi ujeedada safarka madaxweynaha iyo hadalka ka soo yaray wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ee ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya uu ku lug lahaa barnaamijyada laga soo horjeeday isafgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ee ka dhacay Buurama ayaan ka wareystay wasiir ku xigeenka warfaafinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala
waa ma tan tahay arsha adiga iyo dhageystayaasheenaba waa in salaamay intaas ka dib safarka madaxweynuhu waa safar shaqo oo maalinta booqasho rasmi ah uu ku tagay dalka Eritrea dabcan waa shaqooyinka caadiga ah oo madaxweynuhu muxuu ahaa dalalka Soomaaliya ilaaqaadka ay la leedahay danaha amniga iyo kuwa maareeyay istaraatiijiyadeedinta ay ka dhacayaan uu ku tagay ayuu ka mid yahay marka waa safar shaqo oo rasmi ah oo maaragtay maxaa ahaa danaha labada dal ee madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo degiisa Atiya Tafoorka ay ugu wada hadlayaan
marka ma wuxuu ahaa safar hore loo sii qorsheeyay mise wuxuu ahaa safar waqtigu keenay?
Safar si caadi ah oo sida caadiga ah madaxdu ay maaragtay maxaa isku booqdaan oo dalalku ay isku booqdaan u dhacay ayuu ahaa. Dabcan waa jirtaa Soomaaliya hadda inay waqtigan marxalad maaragtay xasaasi ah ku jirto. Marxaladan hadda jirta iyo ka hor intaba maaragtay dhowr mar ayuu madaxweyne muxuu ahaa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud halkaas booqday waad ogtahay. Marka waa booqashooyinkaas shaqo oo madaxweynuhu ku guda jiro oo meelo kala duwan uu ku maro ayay ka mid tahay.
Dhinaca kale maanta waxaa doorasho ay ka dhacday Puntland kaasoo mar kale madaxtinimadii Puntland loogu doortay Siciid Cabdullaahi Dane, bal sidee u aragtay dowladda doorashada ka dhacday Puntland iyo Siciid Cabdullaahi Dane in mar labaad taladii Puntland loo doortay?
Casho madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dane dowladda Soomaaliya sanadkii doorashadiisa iyo guushiisa ugu hambalyeysay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland doorashada halkaas ka dhacday. Mar kalena halkan ayaan hambalyo maaragtay uga jeedinaynaa. Waxaa sidoo kale dowladdu ay runtii bogaadinaysaa shacabka reer Puntland, muxuu ahaa guddiga doorashada, golaha wakiilada iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in doorashadaasi si nabadgelya oo afsamid ay ku dhammaato. Marka dowladdu hambalyadaas ayay u dirtay, haddana u diraysaa. Waxaanan u rajeynaynaa muxuu ahaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dane in Ilaahay uu fududeeyo mas-uuliyadda uu qaaday. Muxuu ahaa dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna muxuu ahaa wax badan doorashadiisa ay kusoo kordhisay.
Wasiir al-Cadaala, sidaad ka warqabto xiriirka maamulka Puntland iyo dowladda dhexe muddooyinkii u dambeeyey, mugda ayaa ku jiray Siciid Cabdullaahi Danena mar kale haddana la doortay, marka maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya?
Xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Casho waa dabcan dowladda Puntland waxay ka mid tahay dowladaha xubnaha dowladda federaalka, waa qeyb muhiima oo Soomaaliya ka mid a. Horay door muhiima ayay ugu lahayd talada Soomaaliya iyo geedi socodka qarandhiska, haddana intii unbay maaragtay muxuuha ku lahaanaysaa. Dabcan caqabado iman jiray iyo arrimo maaragtay lagu kala aragti duwanaan jiray madaxweyne Siciid Cabdullaahi ka horna waa jireen, inta hadda uu joogana waa jireen. Markastana xal baa laga gaari jiray oo waa la isaga imaan jiray. Waxaan rajaynaynaa sidii xalka la isaga imaan jiray in maaragtay wixii u baahan in laga wada hadlo laga wada xaajoodo insha allahu tacaala si wada jirana aan hore ugu socono.
Waayahay wasiir al-Cadaala, ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland oo wareysi C V O-eeda waxa uu ku sheegay wareysigiisa in banaanbaxyadii shalay ka dhacay magaalada Buurama inay dowladda Soomaaliya ku lug lahayd. Waxaanu si gaara farta ugu fiiqay madaxweyne Xasan Sheekh inuu isagu ka dambeeyey, marka maxaa idinta iyadan ugu jawaabaysaa?
Waxaan rabaa tacaash inaan kuu sheego. Marka hore madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loo doortay inuu u adeego dadka Soomaaliyeed maaragtay Soomaalida ah meel kasto ay ka joogaan jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xataa haddii ay ku nool yihiin dibadda. Marka marka koowaad madaxweynaha shacabka Buurama waa shacabka Soomaaliyeed ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe. Mid la mida ayay ku leeyihiin mas-uuliyadda ka saaran, mid leeg ayaana ka saaran. Marka midda koowaad eed horta ma aha madaxweynaha iyo shacabkiisa isku xiran eed maaragtay qof mas-uula oo waxgartaahi uu ku hadlo ma aha, sababtoo waa wixii loo dhaariyay marka koowaad. Marka labaad waxa uu madaxweynuhu u taagan yahay waa inuu difaaco danaha dadka Soomaaliyeed, dadkaas magaalada Buurama ku nool iyo Burco iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan oo maaragtay gobollada waqooyi ee Soomaaliland ka tirsan. Dabcan dareenkooda ayay ka hadleen falkii foosha xumaa ee Muuse Biixi uu ku dhaqaaqay ee qeyb ka mid a dhulkooda iyo maaragtay siyaasadda qaranka Soomaaliyeed uu isku dayay inuu ku dhaawaco ayayna ka hor yimaadeen. Dabcan madaxweynaha iyo shacabkaas dareenka ayaa ka dhexeeya howlgalka lagu diidayo dulmigaas ee madaxweynuhu uu gaaminayo ayayna qeyb ka ahayd. Haddii laakiin aad u jeedo madaxweynaha taleefon u diray ama cid u diray oo maaragtay uu jeedan ka wadaa Buuramiir ha laga banaanbaxo, taasi ma dhicin. Dadka dareenkooda ayaa ka hadalsiiyey
wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo khadka taleefanka ee Muqdisho iigu waramayay. Mar kale ayaan caawisin wanaagsan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa mar kale loo doortay hoggaanka maamulkaasi 5 sano ee soo socota. Dani ayaa ku horeeyay 3 wareeg ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Garoowe isagoo wareegii u dambeeyay helay 54 cod halka murashaxa ugu soo dhawaa oo ahaa Guuleed Saalax uu helay 22 cod. Doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ka kooban 66 xubnood ay soo doortaan madaxweynaha. Warbixintan waxa magaalada Garoowe ka soo dirtay wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac.
Qodobada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ay ku tartamayeen 10 musharax madaxweyne iyo 11 musharax madaxweyne ku xigeen ayaa hoolka baarlamaanka Puntland waxa ay ka bilaabatay 10kii barqanimo ee maanta. Musharaxiinta xilka madaxweynaha ee tartamaya waxaa ka mid ahaa madaxweynihii 5 sano soo maamulaya Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, waxaana wareegii koowaad natiijadu ay ahayd Saciid Cabdullaahi Dani oo helay 35 cod. Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii ku xigay waxa uu helay 9 cod, halka Abshir Cumar Huruuse oo kaalinta 3aad galay uu isna helay 8 cod. Wareegii 2aad ee doorashada Saciid Cabdullaahi Dani ayaa helay 4 cod, halka Guuleed Saalax Barreena uu helay 17 cod. Abshir Cumar Huruuse oo wareegii 2aad ku haray ayaa helay 9 cod. Ugu dambeyntii Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wareegii 3aad ee doorashada 45 cod kaga adkaaday musharax madaxweyne Guuleed Saalax Barre oo helay 22 cod, waxaana sidaa mar kale ku noqday madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socota Saciid Cabdullaahi Dani, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu horeeyay ee mar 2aad xilka ku guuleysta. Ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib, madaxweynaha dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u mahadceliyay musharaxiintii la tartamayay, waxaana uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada.
Waxaa ilaa in hadalkiisa inay noqoto arrintii doorashadiisa nabadda.
Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii wareega 3aad kula loolamayay ayaa u hambalyeeyay madaxweyne Dani, waxaana uu sheegay in uu la shaqeynayo isagoo aan xilka rabin.
Madaxweynaha waxaan kala doortay Saciid Cabdullaahi Dani, waxaana ilaahay uga fariyay inuu ku dhaliyo xilka. Laakiin wasiir ibaadat inuu la sameeyo loo aqoonyahay dhuu kara istaago ayay nuba tahay. Iyo ballamaadina waxaan la jeedinayaa anaa uwado anoo aan xilka qab toolata qabi naga kara istaagiyo walaal isna ulaa inuu.
Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada.
Waa Aqal Maxamuud Aqal Cabdi Faarax Dhoonge, waa laba sheegay horda waa u hambalyeynaya madaxweynaha. Bacda al hambalyo madaxweyne laba jeer soo noqday Puntland kama dhicin. Marka 2aadna 54 madaxweyne ku guuleystay kama dhicin. Labadaa guulood oo israacay waa ka hambalyeynaya.
Magacaygu waa Faadina Axmed Xaaji Maxamuud. Wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo ee aad baan ugu faraxsanahay. Marka koowaad waxaan mahad u celinayaa Ilaahay subxaanahu watacaala oo na gaarsiiyey nabadgelyo iyo guul iyo nabad nagu gaarsiiyey arrinkan. Marka labaadna waxaan u mahad celinayaa ee xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka soo baxay waajibaadkooda. Waxaan aad ugu faraxsanahay soo laabashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani runtii anigoo meelo badan ka fiirinaya. Anagu waxaan ahayn dadkii dimuqraadiyadda ka shaqeynayay runtii habeen iyo maalin taagnaa. Islaha maalin baa cod baxaysaan, codkiina ku xilbaxaysaan. Islaha maalin baa codkiina ku xilbaxaysaan, waana noo rumowday. Halkaas aanan ka sii qaab maqaadaynaa.
Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa loo doortay Ilyaas Cismaan Lugwatoor oo ka soo jeeda gobollada SSC Khaatumo, kana mid ahaa golaha wasiirada Puntland ee xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah, waxaana dib u furmay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Faadume Yasiin Jaamac, VOA Garoowe.
Mahadsanid Faadumo. Haddaba muhiimadda doorashada ka dhacday Puntland maanta iyo fursadaha horyaala madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdinaasir Maxamed Yuusuf oo ah agaasime xigeenka xarunta cilmi baarista Puntland ee BDRC.
Way aad iyo aad baad mahadsantihiin walaal. Horta doorashadani macno badan iyo fasiraado badan bay leedahay, laakiin inta ugu muhiimsan aan ka soo qaadi karo waxa weeye in ay tahay maalin la sugayey 8 Janaayo 5 sanaba maalin soo madha deegaanka Puntland doorashada madaxtooyada ay ka dhacdo oo hoggaanka lagu tirsamo sida qaalika ahayd oo dhici jirtayna waqtigeeda ku dhici jirtay waxayna ku dhici jirtay si nabad ah si nabad ah iyo xasilooni ah baana mar walbaba lagula kala wareegi jiray talada iyo hoggaanka iyo kursiga middaani waxay kaga duwanayd Puntland markii la dhisay waxaa lagu dhisay mabda' ah in ay ka hirgasho doorasho qof iyo cod ah muddo 25 sano oo ay jirtay ilaa 6 madaxweyne oo hoggaanka iyo talada isku bedelay marna ma dhicin inay hadalkaa gaarto oo mar walba waxay dib ugu dhacaysay nidaamkii soo xulashada oo odayaasha iyo beelaha laga soo xurayay xildhibaanada markaas marka soo dooranayay madaxweynaha iyo kormeerkiisa marka xukuumaddani waxaa u suurto gashay inay dhaqaajiso oo ilaa iyo xad ay meel ka gaadho nidaamkii dimuqraadiyadda iyo qofkii cod sida loo socoto ilaa 33 degmo bay ka dhacday doorasho qofkii cod ah runtiina arrin weyn oo imila ahayd oo inta lagu taamayay bay ahayd hase yeeshee qofkii isagoo aan dhammaan oo aan la dhammaystirin sida uu ahaa in baarlamaanka iyo madaxtooyadaba lagu galo baa waxaa dhammaaday xukuumaddu markaa ka dhiday waqtigeedii marka sanadkii u dambeeyey Puntland waxay ku jirtay dood iyo muran iyo kala aragti duwanaan sida ay ku dhacayso doorashadu iyo waqtiga ay dhacayso iyo nooca ay noqonayso waxaa jirtay muran aad u xooggan oo maamulka markaas kursiga fadhiya iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyagu markaa ka aragti duwan ay isku hayeen arrintaasi arrin waxay ahayd sanadkii u dambeeyeyba aloosnayd runtiina indhaha lagu hayay oo soomaalida iyo dibadduba adduunku indhaha ku hayay marar badan loo baqay marar badan ay qowtooyin yar ay dhaceen marar badanna la isku dayay in go'aamo iyo xulul la helo laakiin oo ka soo baxayay hoggaanka dhaqanka iyo dadaallo kale oo waxgabadka iyo bulshada rayidka iyo maaragtay ay wadeen kulligoodna ma aysan dhicin wax soo dhaweeyaan dhexdeedana waa kala fogaayeen marka arrintaasi oo runtii dadku ay wadnaha farta kaga hayeen ay u baqayeen doorashadu ma dhacaysaa sida u dhacaysaa muxuu ahaa maxaa ka dhalan kara waxyaabahaasoo dhan oo waqtiyaduna soo dhawaaday bishii 20-aad ilaa bishii 11-aad bay arrimuhu soo urureen markii ugu dambeysayna ay noqotay in madaxweynuhu uu qaato go-aankaas ah in sida keli ah oo haddeer wax ku dhici karaan ay tahay doorashadii soo xulista ahayd marka arrintaasi aqbal iyo guddoon baa lagu galay dadkii kala aragti diwanaana xoogaa waa ay qaboojisay inkasta oo qaylada iyo dhagax tuurka iyo dhawaaqa uu badnaa haddana waa la galay waa la shifaystay marka waxay ka dhigan tahay dhowr arrimood oo ay kow ka tahay January 8 in la xaqiijiyay in la galo Puntland ay waqtigeedii ay ku gasho oo ay kala timaado iyadoo nabada waxay kaloo ka dhigan tahay Puntland waa maamul hadda 25 sano madaxa kala baxaya in ay dadkeeda iyo hay-adaheeda dowladda iyo hoggaankeeda dhaqanka iyo siyaasadda sikastoo ay u kala aragti duwanaadaan in haddana markastoo loo baqo ay wax u dhaqan iyo meel ay u noqdaan iyo qaab ay wax xaliyaan iyo bisayl siyaasadeed iyo mas-uuliyad wadareed iyo waxeerin iyo isitanaasul ay wax u dhaqan yihiin marka waxay ka dhigan tahay in baqitaankii loo baqayay ay ka badbaaday waxay ka dhigan tahay inay haysato Puntland imkaaniyaad iyo farsamo iyo xigmad ay gudaheeda wax ku xalisan karto orta taas way ka dhigan tahay mid kale oo aad iyo aad iyadana u xiiso badan oo inaa hoosta ka xariiqaya maanta waxa weeye in markii u horeysay uu madaxweyne talada fadhiya dib loo doorto waa markii u horeysay marka taas raftigeedu waa isbedel runtii qariib ahaa aan horey u dhicin balse hadda bilow ah la filan karo markastoo mustaqbalka ahna in ay wax isbedeli karaan madaxweyne uu fadhiyena uu talada dib ugu soo noqon karo waxay kaloo ka dhigan tahay waa sida iyaduna waa arrin direct from Washington, the voice of
سيد وناسن دقيستيال كسو دوادا برامج كتو بعضها عويس كرداب كاسو دين كده إيماني اللان تافك سوماليك في او اي ريدوغ حرياد داب برامج كتو دوادا البوحان كسو قادنا لبدا موضوع ايوه هذا لين تبدنيين بلشوين كونو الحرياها قحوتيغا iyadoo dhageystayaasheena dadab ee deegaanka ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacad FM-ka free ee dadab ee kasoo gasho moodada FM-ka hal ibaar leh dhibac todoba megahertz barnaamijkan caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qoys qaxootiya oo kasoo barakacay caasimadda Muqdisho ayaa ku dhibaateysan gudaha xariyaha iyadoo qoysaskaasi horaan ay uga guureen xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo biyaha roobka ka daa xariyaha ay u yihiin fursad shaqo ay ka helaan dhaqaale ay ku kabaan nolosha qoysaskooda kamar ruuxmadii shaqsiga oo todobaadka marti uu ku yahay maxamed hire oo nolosha qoyskiisa ku maareeyo iibinta cawska ay xoolaha cunaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. December 2014 ayaa qaxootigu waxay bilaabeen inay si iskood ah ugu laabtaan gudaha Soomaaliya iyadoo kumanaan qaxooti ah si bilaash ah looga caawiyay inay gaaraan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo waxaana qaxootigaasi taageero dhaqaale ay ka heleen hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR oo saldhig u ahayd heshiis saddex geesooda oo dhexmaray dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaranka midoobay xafiiska UNHCR ayaa horaan daabacay in 80,000 oo qaxooti ah laga caawiyay inay gaaraan gudaha Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa ku soo laabtay xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ayaga oo sheegay inay ku adkaatay la qabsiga deegaanadii ay ku laabteen. Aamin Ismaaciil Jaamac oo dhowaan kasoo guurtay Muqdisho isla markaana ku nool xariyaha ayaa ka warbixisay sababaha ku kalifay inay ku soo laabato kaamka dhadhaab.
Waxaan ahay dadkii 2008 dagay miyi qaxootiga dhadhaab gaar ahaan dhagaxley balog jiiskadan balog la dhaho dabeetana 2008 waxaana loo qaaday kaa kuma meel la dhaho adiga 2016 waxaana loo ceshay Soomaaliya. Soomaaliya noqonay Muqdishadeedan ku laabanay maasha allah ayaami hore way wacnayd kabacdinay qaraxyaan la kulanay hadowdagaga xitaa waa ku dhintay allah unaxariisto kabacdi waa iska deganayn waxbarashadeen bixin weynay kiradii baa saaid nagu noqotay dabeetana waxaan istiri maadaama oo kiradiina kugu qaali noqotay ilmihiina waxbarasho u baahan yihiin dawladda Kenya ay magangelida siisay USCR oo gacanteeda ku haysay waana dib ugu laabato.
Waa tahay markii aad ku laabateen Muqdisho bal ka waran qaabkii nolosha aad u wajahday iyo habka hay'adihii dib ku celiyay ay dib u dejintaada uga qayb qaateen.
Maasha Allah si fiican bay uga qayb qaateen markii aan Muqdisho ku laabtay. Waan la soo dhaweeyay 6 bilood raashin waan la siiyay maxaa lacag waan la siiyay 9 bilood waxbarasho waan la siiyay laakiin waxa weeye wax sii soconay maaha sida USCR oo kale maaha oo iska soconaysa hawsheed iska soconayso waxbarashadeedu iska socoto waxaan wax gaaban baahayd oo maxaa muddo gaaban ku eeg dabeetana muddada markay soo gurtay anigu xamaalada iska noqday ilmiin agoon bay noqdeen xamaalada iska noqday maran maxaa hayay suuqaygaas maxaa hayay dhar iskaga daafsado maran qudrad gado maran wax iska daba wareejiyo kabacdina wixii weesay soo wada cunayn waan socodsiin
waayay in xamar qaab ka bad marka aad ula qabsatay markii gargaarkii yaraa hay'adii ay ka jareen.
Haa, waxaan wajahay wax walba qarash bay noqdeen guri waxaan galay kira ah guri kirada waan bixin waayay maadaama hooyo ahay maxaa hadal hooyo waaye weynahay caruurteedana weli ay yaryareen adiga 10 ciyaal weeyaan iyo wixii ay dhaleen kirada waan bixin weynay waxbarashadii biyo waa lacag korontadu waa lacag baabuurka raacisa ee ciyaalka dad iskool geysa waa lacag waxaas dhamna kan awoodi waayay waxaan isiri dawladdaadi Kenya shalay magangelida siisay iyo UNHCR iskaga laabo ilaahayna gargaar waa badan yahay ciyaal weera dilacday arurti gurgu waa ku hooyan weeyday albaabada waa loo taagan yahay qarxay waa dhacayaan odagagii waa ku dhintay masha Allah waxa weey xirada markaan ku soo laabtay xiradeedii dhagax leeyaan aqaanay baan ku soo laabtay marka ma ku soo laabtayna waa lay qaabilay waxa la siiyay boono boonada raashin baan ku qaadan jiray waa lay tarkoobay een hadhay tirkoobkayga hadana kaar baan ku helay mana face baan helay een meeshan aan deganahay dadka degan waa dadkii soo wada laabtay
aad bay u maasantahay taasna waxay ahayd aamin ismaaciil jaamac oo ku soo laabtay xariyaha dhadhaab oo u warantay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa sheegaya inay ku adkaatay in caruurtooda ay wax ku baraan gudaha soomaaliya maadaama dhaqaale ahaan aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka bilaha ah ee lagu bixiyo waxbarashada gaarka loo leeyahay waa tan khadiijo cabduqaadir oo arrintaasi ka hadashay
waxaan ku dhashtay muqdisho 2009 imaade waan jooga cabaar aan jooga saddex cunug aan ku dhale haddana waan noqday
waa tahay xilligaas muqdisho culayska kaasoo qaxiyay muxuu ahaa
dagaalka etoobiyaanka aan kasoo qaxnay isbartiibadaan deganaan jirnay oo muqdisho
waa tahay xeryaha timid qaabkee oo marka nolosha qaxootiga uu wajahday
markaas aan soo noqona maasha allah qaxootigu waa fiicneed aad iyo aad iskaga fiicneed marka aad iyo aad iskaga lanaad xilligaasid aan joognay haddana dib dambe aan ka noqonay kaa 2016 ku noqonay marka markaan noqonana daruufa awgeed markaasna haysatay iyo xanuun wadaadka hayay darteeda u noqonay markaas waxaan ku helnay 150 nala siiyey ha qofkii 150 ku noqonay xagga markaa tagnan waxaa noola sheegnay lacaga nala siinay lacag ma noola siinin kiraan dega guri kira waan dega guri kale haddana kira dega haddana kadib qole guri la siiyaa jirta qoreya guriyii aan ku darsannay guryaha nala siinay yugs maay meel dhahay aan degnay meeshaan degnaan jirnay
ka waran biyaha waxbarashada maadaama xeryaha aad adeega bilaasha aad ka heli jirteen
xagga wax walba lacag waa wax walba lacag waa wax lacag aan ahayn ma jirto iskuulka lacag waay dugsiga lacag waay adeegii wax alla waxaa gadanaysa macal biyaha lacag waay wax lacag aan ahayn maba jirtaba marka wax adeegu soo celiyo intaa u imaane waxbarasho la-aan adduunka horta waxbarashaa u fiican waxbarasho male xagga waxbarashada inkastoo lacag ay tahay lacagtan lacag aad diibi karta maa qaali waaye shaqana male marka wax laga shaqaysanayo qumana male dadka badan dhismo iyo dhagax ay qaadaan annaga saan shaqaynayn dhagax waa qaadayna dhismo waa ka shaqaynayna dhar waa soo dhaqnay wax aan soo samaynin male marka hadda daruufta aadna keenta inta waxawaay iyo waxbarashadii lacagta waa wax walba lacag waay mana la awoodo dhibkaasa hadda intana keenay
waa tahay imise carur ayaad geysatay goobaha waxbarashada oo haatan iskuullada ku aado
hadda waxaa ii aadaa 5 cunugaa ii aaday iskuul dugsina inta 5 cunugaan ka geystay maasha allah waa baroon hadafkeena waxaa waa inay ilmaha waxbarasho ay u helaan oo qaxootiga u noolaadaan oo iskuulkoodana lacag la-aanta oo si fiican ay u bartaan haddii aan hadda awoodo aan heli karo mise hay-ada ay u caawin kartaan inay waxbarashadii barefad iyo wixiina ay ugu sii kaalmeyso wixii u kaalmeyn kartaa inay u kaalmeyso saas waa daal qolaa deganne haddatana buushkaas yara ay ugu dhisan 8 ay kaarkeen aabeenaan ugu jiro 9 waay inteenaan waa isdhex barnaa xaafadan wax degan arkaysa dad daruufo hayso waay dhibka hadda ugu weyn oo hadda aanaga aan qabno oo aan ka cabanayno waa guri la-aan guri ma qabno wala wax hay-ad oo noo imaato qaadna qaabishi male biyi male hadsaan biyo xataa waa ku rafaadnay marka sida aan ku qabnaa aad iyo aad waxaa ku rafaadsannahay biyi la-aan iyo guri la-aana aad iyo aad u rafaadsannahay marka dowladdu waxaa ku codsanay hadda wax noo qabanayso inay guryo iyo biyo ay noogu caabiso
aad bay u mahadsantahay taasina waxay ahayd khadiijo cabduqaadir oo ka mid ah qoysaskii dhawaan ka soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a xeryaha dhadhaab ee dalka kenya sanadihii tegay waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo soomaaliya oo ka soo barakacay abaaraha iyo culeysyada ka jira gudaha soomaaliya kuwaas oo xeryaha u soo doontay in ay helaan gargaarka samafalka ah balse waxay xilligan qaxootigaasi gudaha xeryaha ku wajahayaan culaysyo adag oo dhinaca nolosha ah ayagoo tilmaamay inay ku adag tahay helitaanka biyo iyo cabaan waatan mid ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo ka warbixisay biyo la-aanta ku haysata gudaha xeryaha iyadoo codsatay in loo hagaajiyo tubooyin ay ka cabaan biyaha la siiyo bulshada qaxootiga ah
madiina saciida lay dhahaa biyo meeshaanid muddoba biyo ma lahan biyo la-aana ka jirto ilmihii haddii loo dir waa inay haddaad 5 saac u dirtid waa inay 9 saac kusoo gaar biyaha marka biyo la-aan zaa-ida meeshaan ka jirta biyo in noolo furo a u baahannahay anaga ceel noolo qodo
waa tahay madiino halkee baad ka timid soomaaliya ood ku nooleed
aniga muqdisho ka imaaday daruuf iyo baahilay daruufaa dadka keento mugta wax dhib ee meesha kaleento jiro ma laha laakiin daruuf iyo dhibaato iyo abaaro iyo iskaaga soo baxnay
waa tahay culayska aad haatan ku wajahayso gudaha xeryaha adigoo hooyo qaxooti ah حمر كسو برك علي بالكورن
علاس وين اجرو دخلاس اسك جرا قف واوي واتقانا او علم اغون اسك هيست وادن يد كل يد اورد سو اتقانا دبكيد واحد شي كرما انت قاعد عرير ادي لو سو بريو مرك دورك دوس فعلو له سو ابحبل تركوبك قال تركوبك تي سادو علمي كو غاجي سرفات اي سلع اي وابخيسا marka soo laabtid nadan guriga waxa ugu soo laabtid ba malahab ila raashinkii oo filnaysay baa lagu soo ceeri waxaa dan ee marka oo sugeysa
adiga boona haysta ma yaa oo wili karmaheen
karmaheen boona haysta baahana wiil ay adan saasay taay markan duurka talo duur ba raashinku ma qaadan wali soo ceeri
laba bilood ciyaalkayga waa raashin laan
raashin laan waa muddo uu soo qarabtaa
madama has balaaran tahay laba bilna adan raashinkii gargaarka aadan qaadan bal ka waran qaabka carruurtaadu nooleysho halkee baad la kaashataa
ummadaas iska dhaxgala oo ama wixii aan ku soo qaraabtay wixii si wixii bur is wixii kale inta iska soo qaata si sadibkay ugu shata maana shaqay kariyo cunug yar oo xanuunsan oo tabaan azab ii jooga
waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed hire oo ah nin nolosha qoyskiisa ku maareeya cawska ay xooluhu cunaan oo uu duurka ka soo guro waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo biyaha roobku ay u yihiin fursado shaqo oo ay ka helaan dhaqaale fiican oo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda sheekada dhallinyarada oo waraha roobka buuxiyey ku dhaqa baabuurta barnaamijka ayaad uga boqan doontaan aan ku bilaabaya dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed hire waa nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab shaqala-aanta ka jirta xeryaha darteed waxa uu ku khasbanaaday inuu cawska ay xooluhu cunaan uu duurka ka soo guro kadibna ka iibiyo macaamiil uu ku leeyahay xerada maxamed oo aan ka waraystay sida shaqadiisu ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisa ayaa ku bilaabaya waraysiga masaafada uu ka soo guro cawska uu ku iibiyo xeryaha qaxootiga
horta niyow masaafo dheer waaye ugu yaraan hadda 8 kilomitr aan u soconaa marka niyow hadda roob ayaan u da-ay saas meel fogna uguma doono adii hal maalin ama laba maalin aan ku maqnaanaa kolley markaan guraayo bangad ayaan hadda ku gurnaa kareeto ayaan ku shaqaystaa marka kareeto aan ku shaqaysanaa niyow
shaqadan goormaa bilowday meeqa sano ayaa hadda ka shaqaynaysaa
hadda adii boqol ayaan soo guraa ama 8 aan soo gurtaaniga macbiil badan ayaan leeyahay dad badan ayaa cawskii iga gato marka dad badanaan leeyahay oo customkeyga macbiil saad u taqaani dolaalka waxyaalo badan ay ku qabtaan sida hadda ariga oo kale lo ayaa jirto dameero ayaa jirto oo lagu ganacsado 10 ayaan gadanaa 10 ayaa laga gataa cawskii xabadii oo xirmada ah shaqadan inaan reerkayga aan wax ugu qabsado oon wax aan noloshayda aan ku maareyn karo kolley shaqada haddaan haysta aniga ayaa rabo oo ku faraxsan shaqadan shaqa oo dhaanta maba arkaba oo aniga hadda qaxootiga aan joogo shaqadan shaqa dhaanta iga fiican maba arkinba niyo 5 sano ayaan ka shaqeeyaa keligii ayaa ka shaqeeyay ilaan dumar kale ayaa ka shaqeeyay hadda rag kaloo ka shaqeynaya ma arkin ilaan badanaa dumar ayaa is aragnaa waa is caawinaa keligii unbaa hadda ka shaqeeya rag ahaan anaa ka shaqeeyo
dadka kale ee ka shaqeeya cawska waxaa tira waa is caawinaa seesu caawisaan
kulli hadda marka aniga kareeta ayaan wataa iikan dumar iska dhibaateysan waaye hooyo waaye marka waan iska caawiyaa raashinka marku ku go-ahan waa iska siiyaa biyaho kale marka si kale aan u caawi malahan
shaqadan aad haysto ee caws gurista sidee bay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskaagu
walaalka wax badan ayay ugu tiirsan tahay nolosheena sidaan ugu maareyn lahayn oon wax ugu qabsan lahayn 3 waqti ayaan wax ku karsanaa anaga oo dabkeena maba damaba marka kolley maasha allah ilmahan waa ku daaweysanaa waxyaalo badanaan ku qabsanaa
marka laga soo tago in nolosha ama nolol maalmeedka qoyska uu ku tiirsan yahay ma jiraa wax kale oo aad ka dhigato ama raasamaal lacagaad meel dhigato bishii
walaalka waan ka dhigtay 10,000 oo lacagaa ii taalo إن ما شاء الله مركا أنت سانكسو قدبا إن لو يتونف وأرن والله هاي إن لو عرور أي هاد وحيد يقتو لو عرور تادوكسي دكتان إن من كوشي نانكبحيا إن سكولك هاي دا يا دكتان والعقلان يا كل دكتان إن يو كل شقة ذا أنا شقة أنا دافع معهن وشقة ذا إن أسيب وتو هدفك أنك جار يا روا إن حاروا إن لشيء ذا يوحيد كل إن عز كان أي كتير سنت أي إن أوجه هاي مركب حيال بنا إن كوشي قبص ذا يا روانيجا
شقة ذا عز جورستا هم إنتلك بدخل ذا حاجة بنتانة جادو
إن كل إن يو حاروا إن لشيء هرا أسيب وتروا أو حاروا أربعة إن قطو oo gudisliya hadu aan isku sii bedelo in ganacsi waaye waayo xoolaha soo gadeysa hadan waa sii gadeysa waxyaalo badan ayaad ka dheefaysaa walaalka
ee waxa qabada ah oo kaala kulmay shaqadan intii aad ku jirtay ma ishee kartaa
aha way jiraan in waayo cooska meel fog ayaa laga doonaa baadi ayaa laga doonaa waayo waxyaalo badan ayaa la kulmi kartaa sida xalqo kale in sidii magacisi libaax waraawaha wax walba aad kala kulmi kartaa waayo waxyaalo badan ayaa kor kor mukarta waayo dadka deegaanka oo meesh iskale aan ogoleen oo ku dhaayeen xoolaheena insaan way ku dhahayaan waayo xalq ay mas aya marmar gacanta kala gal karta waayo waxyaalo badan iska jiraan
wax khatar ah oo adiga si gaar ah ku soo wajahay ama ku sameeyay ma jiraan
aha waa jira aniga coos guraayo ayaan arkay in aweesa oo markaan guray cooska ayaan gacanta la galay wax qabo ayaan taabtay markaan ka boodayna waa aweeso markina waan dilay
badana waxa lagu yaqaanaa shaqada cawska inay haweenku shaqeeyaan marka maadaama tahay nin oo ragga ka shaqeeyaan ay aad u kooban yihiin ma jiraan dad kugu takoora ama kugu ceebeeya inaad caws guraysid
aha waa jiraan oo waayo waxay ku dhahayaan cawskan dumarka iska leh waxaa sidaa maxaa way ku dhahaan aanay mid kale dhag jalaq uma wasiyo oo kuma haddaa sii tixraaco waayo nijab ayaan kala kulmayaa marka dad badan oo dhahayaan waxaan dumarka iska leh maxaa asaan ku yeelay oo i dhahay waan arkay ilaa ma sii tixraaco dantii ilaanka wataa
meeqa sano ayaa joogta xiriyaha qaxootiga dhadhaab
wallaahi muddo badan ayaa ku noolahay maasha allah marka 12 sano ayaa joogna qaxootiga
inta badan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga waxay bartaan adiguna ninkan dhalinyarada cawsa guraya baa tahay hore iskuul ma u dhigatay haddii aad iskuul dhigatayna xagee waxbarashada ka gaadhay
fasalka sideedaad ama glasiid saa u taqaanid ayaan ku gaaray markiina waa iskaga baxay waayo xaas ayaan yeeshay marka meesha ayaan ugu tagay glaska sideedaad
dhalinyarada xiriyaha qaxootiga waxay ka cawdaan shaqo la-aan shaqooyinka noocan oo kale ana inta badan kuma baraarugsana maxaad kula talinaysaa dhalinyarada shaqo la-aanta ah ee gadaarada iska fadhfadhida ee qaarkood taaliibka aadayaan ee xiriyaha qaxootiga jooga
kulli horta niyow waa run dhalinyaro badan waxaa jirta iskuulka iska dhaafeen oon haddana wax qabsan karina ee iska joogaan waayo nolosha la qabsana waayo keli hayada inaad ka shaqeyso ama inaad wax qabsato kuma xirna noloshaada ilaahay subxaanahu watacaala arsaaqad meel walba ayuu kaa siin karaa kolaad gaargacan wadid kolaad dameer wadid waayo dad waxa arkaysaa ka faanaayo oo dhahay shaqada noocan ma qaban kara anigoo dhahayaa ayaa jiraan marka kulli waxa u baaq lahay shaqalaan ma jirto sida hadda lagto kale gaariya ayaa la dhaqaa jirta dhalinyaro ka shaqeysanaya arka maasha allah shaqo ceeb maahan shaxaad ayaa daran waayo buug iyo qalin in la qaato xafiis la fadhiisto keli arsaaqada kuma xirno waayo ariyaad raac kartaa geel ayaad raac kartaa waxyaalo badan ayaad qabsan kartaa waayo luujitada aan kabah la marnaayo waad ka shaqeysan kartaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed hire ninka ganacsada cawska xoolaha oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga oo badankoodu shaqo la-aana ayaa qaarkood waxa ay la yimaadaan halabuur shaqo oo ay ku heli karaan dhaqaale ay ku kabaan nolosha qoysaskooda biyaha roobku geliyaan meelaha biyaqabatinka ah waxay fursad shaqo u yihiin dhalinyaro badan oo inta ay biyahaasi meesha ku jiraan oo isticmaala inay baabuurta ku dhaqaan kana sameeyaan dhaqaale wax badan ka tara nolosha qoysaskooda cadnaan maxamed oo ka mid ah dhalinyarada biyaha roobka uga faa'iidaysta gaari dhaqista ayaa ka hadlaya sida uu arko shaqadiisa gaari dhaqista ah
shaqadan horta shaqo fiican waaye wuxuu ilaahay ku sii kamweynaysid mar aa kun keeshid mar aa shan keeshid waa wax fiican reerka aad iyo aad bay ugu tiirsan yihiin ila meel dad dibad laga biileynin oo meeshan qaxooti ee tahay waa aday xooggaaga ah shaqadan way fiican tahay shaqo fiican waa maasha allah waana shaqo aad iyo aad u fiican oo familka ay ku tiirsan yihiin inkastoo markay lagta gurtana oo shaqo kale la helaynin lagtaan haday gurtana waa lagu kala kacaa markaasna shaqo la-aanaa jirto waxa keeshid qof ku anshuuray malahan 500 da keeshid 600 inaaf wa maanta
adnaan waxa uu sheegay in shaqadiisu ay wax badan ka tartay nolosha qoyskiisa oo hadan yar ku nool xiriyaha qaxootiga
qoyska maasha Allah adayorto mar ashqi ada shaqeynaysid ya daaf dhisid kala fi week aad u kala weynta dad hadda meesha naafa aad ku jiwaano ogtay inaa shaqeyso danta bakiinaysu shaqada horta shaqo dhaanto waal raadin kara waa ki shaqayaasha kala damin waa tanna daldigaaga iska soo goosanay waa iska imaanay qof oo ku weydiinaya intee ka imaato ma aan gaariyan hadda habeen kartaa baa lagu dhaha shaqada horta shaqo fiican waa maasha Allah inaba caadi aan ahayn shaqo dhaantan horta inaa magaalada laga helay uma malaynay
Adnaan waxa uu sharaxayaa lacagta uu ku dhaqo baabuurta iyo dhaqaalaha maalinlaha ah ee ka soo gala shaqadiisa
gaariyaasha horta dan ku kala fafaayo boqol shilinaa lagu dhaqaa saksiida oo maxaa lagu dhaqaa 200 waa maalintii u badan tahay oo aan subaxii hadaan imaado ilaa maqribkii horta lacagta dhan markaan wada shaqeeyo waxay noqotay maamada ayaan gacanta ka saaraa ayada dugsiga ilmaha oo dhigta cunuga yarka dugsiga dhigto iyo korontada bisha iyo qoyska oo cuntada raashinka hadduu kaa go-o baamajakuula dalabadan beriwaaba lanusqaamiye kista deynta lagu leeyahay iyo ayuutada ee waxay ku jirta ay ku kaalmaareysaa nolol maalmeedkiina horta aad buu dalabadan beri u fiican yahay inkastoo lagta mar dhow roob oo fiican qoxootiga ka daasaaday bay ogtahay marka maasha allah shaqadan shaqo fiican waa wax noo dhaamana ilaahay ha nasiyo
muuse maxamed abuukar oo xaasidaha istaafar caruura ayaa sheegay inuu nolosha caruurtiisa ka dibiro baabuurta uu ku dhaqo biyaha roobka inta ay biyuhu ku jiraan meelaha biyo qabatinka
si wanaagsan ugu tirsanahay shaqada daanshadaan joog aan shaqaysanay tii hore mau oo qoyskii kaafayna tana hadda oo hadda aan ku arkaa furfurcoon oo nolosha aan ku arkaaya maalintii 500, 600, 700 marba si aan u shaqaysto waayo ilaa aan inta aan imaado ilaa aan shaqada aan imaado mooye qof kale hadda wax cid uu shaqeynayo ma jirto haddii islaanta loo dhiibo ayda wax walba soo gaday aniga macnaha xaafid markaan tago lacagtan waan dhiibaana markaan dhiibo ayda wax soo gadani
muuse shaqadan ma bilaabin xilli roobaadkan sanado badan ayuu biyaha roobka uga faa'iideysanayay labaajo oo baabuurta ku dhaqo
shaqada waxaan bilaabay 2017 bilaabay shaqada macnaha shaqo la'aan aan dhacday sidii aan shaqada ku soo galay marka koobii meel biyo la dhaaminay aan ku jiray bis shaqada biyaha way ka fumaysay kadib aan imaaday meel oo gawaarida lagu dhaqay ka gaari gacan aan ku dhaaminay waxaan arkay inaa oo ulaas ay u tahay shaqadaas
muuse waxa uu sheegay inuu si weyn uga faa'iiday shaqadiisa uu biyaha xareedda ah ee roobka ku dhaqo baabuurta oo hanti badana ka tabcaday
marka hore lacagtii macnaa waa yareed $2-3 aan heli jiray laakiin $6-7 aan helaa marka nolosha sidaas leh waaye waxaad guriyaan samaystay marka ku abtiga la degnaay hadda guriyaan samaystay nolosha hadda macnaa way fiicanta xaggan u wareegay hadda goos guri aan leeyahay degan waalid macnaa malolo degnaan kare waxaa fiican inaa oo guri aad leeda aa fiican shaqadan wax weynaa noloshay kusoo kordhisa marka koow hal mar la karan jiray laakiin hadda 3 jeer aa la kariyaa haddana meel kale wax iguma imaade waxaan shaqaysta aa guri la igu kariyaa intaan imaada dharka gugusha alaabta xaafad wax looga baahan kuli waan qabtaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned maxamed dheere dhegeysan haatana aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suganta
Yo
gudaniga isla barnaamijka cabaaska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaanu tabanayaa anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaadka dambe waxaan idin ku dhaafaynaa amaan Allah.
This is VOA News. I'm Joe Ramsey. Israel killed